Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է այսօր հունվարի 6-ն, 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովհանես Շողիկյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծնունդը։
Թող Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան շնորներս, խաղաղությունն ու սերը իջնեն հայոց աշխարհի վրա։
Սահմանային շփման գծում դարձյալ իրավիճակը լարված է։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը մտահոգված է շփման գծից ստացվող հաղորդագրություններով։ Ռուսական ռուբլին դոլարի ու եվրոյի համեմատ շարունակում է արժե զրկվել։ Այս տարի Հայաստանի սպասվում են ֆինանսատնտեսական լուրջ խնդիրներ, ինչը տնտեսագետները պայմանավորում են նաև Ռուսաստանի տնտեսության ճգնաժամով։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, կծանոթանանք նաև օրվա էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումներին նախ, սակայն այս պահի լրահոսը կներկայացնի Աստղիկ Պետևյանը։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի խախտումների եւ զոհերի մասին վերջին օրերին ստացվող հաղորդագրություններով։ Այդ դեպքերը հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակինչեն, համապատասխանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը խաղաղ լուծում գտնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ստանձնած պարտավորություններին։ Հայդատի գրասենյակի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Ուրուգվայի արտգործնախարարը կոչ է արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, հայտնում է Horizon Weekly-ն։ Փակեն Վրաստանից Հայաստան եւ Ռուսաստան տանող ճանապարհները։ Բերլինում երկու շաբթի Ուկրաինայի հարցով քառակողմ հանդիպման ավարտին պաշտոնական Կիևի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ հունվարի 9-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կկայանա բանակցությունների նոր փուլ՝ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարների մասնակցությամբ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հավանական է համարել նաեւ Աստանայում ընդհանուր համաձայնագրի ստորագրումը։ Մակի տվյալներով Ուկրաինայի արևելքում անցած տարվա ապրիլից ծավալվող իրադարձությունների արդյունքում ավելի քան 4700 մարդ է զոհվել, 10000-ը վիրավորվել են։ Կազմակերպությունը հնարավոր է համարել նաև Մեծ Բրիտանիայի և Լատվիայի պատվիրակությունների նախաձեռնությամբ առաջիկա օրերին Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի քննարկում Մակի անվտանգության խորհրդում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է 18-ից 30-ամյա օտարերկրացիներին ռուսական զինված ուժերում ծառայելու հնարավորություն ընձեռող հրամանագիրը։ Այս տարեսկզբից Իրանում առնվազն 16 մարդ է կախաղան բարձրացվել բռնաբարության, թմրամիջոցների օգտագործման և աստծո դեմ արված կոչերի համար։ Միացյալ Նահանգներում երկու շաբթի մեկնարկել է Ջոհար Ցարնաևի գործով դատավարությունով մեղադրվում է 2013 թվականի ապրիլի 15-ին Բոստոնում մարաթոնի ժամանակ պայթյուն իրականացնելու մեջ, ինչի հետևանքով 3 մարդ զոհվել էր, մոտ 200-ը վիրավորվել։ Դատավարությունը մեկնարկել է երթվյալ ատենակալների ընտրությունից մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Ցարնաևին սպառնում է մահապատիժ։ Այս տարվա հունիս-հուլիս ամիսներին Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի և Մերձկասպյան Ղազախստանի և Ադրբեջանի նավաստիները համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն, տեղեկացնում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգներում Էբոլայի բուժման նոր դեղամիջոց է փորձարկվում։ Լիտվայի Կաունաս քաղաքի խանութներում ռուսական հեռուստաալիքներով գովազդվող ապրանքների վրա կոլորադյան բզեզի նկարով եւ մի գնե Կրեմլի քարոշչությունը վերտառությամբ տարբերանշաններ են հայտնվել։ Դելֆի ինտերնետ պարբերականի փոխանցմամբ ակցիան կազմակերպել է ժամանակակից պարտիզաններ կազմակերպությունը, խանութների դերերն ըստ հաղորդման կատարված խուլիգանություն են համարել, ոմանք պատրաստվում են դիմել ոստիկանություն։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի ծնունդը, հայաստանյան բոլոր եկեղեցիներում այսօր պատարագ է մատուցվել։ Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում նորին Սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ մատուցված պատարագին ներկա են եղել Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարներ, երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Եկեղեցին այցելել հազարավոր հավատացյալներ։ Գարեգին II-րդ կաթողիկոսը նաև պատգամ է հղել Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոնի արթիվ։ Վաղ առավոտից Մայրաթոր այցելել նաև իմ գործընկեր Գայանե Դանելյանը։
Christos, Zanah, Yevhaj, Kitzah. Սիրելի բարեկամ ժողովուրդ, շարականանք ալոթամանդուրից այսօր ներող բերում ենք ձեզ մեր տիրոջ և կրճի Սուրբ Ծննդյան և Աստված Հայրենության սքանչելի ավետիսը։
Այսօր առավոտյան Մայրաթոր Սուրբ Էջպիածնի զանգերը ողանջեցին ավետելով Փրկչի Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունների սկիզբը, ինչպես միշտ լեփլեցուն էր Մայրաթորի տաճարը։ Ժողովուրդն անվերջ գալիս էր ու գալիս, ներկա էին նաև Հայաստանության նախագահ, վարչապետը, նախարարներ, դիվանագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոցություն տերտեր Գարեգին II կաթողիկոսը ողջ հայ ժողովրդին ուղղված իր այսօրվա քարոզի ընթացքում շեշտեց.
Մորսին ողջ է բերում աշխարհին, ճանաչելու Աստուծոս սերը մարդկանց հանդեպ, և այն դարձնելու արդարություն, խաղաղություն և սեր միմյանց հանդեպ։ Բերում է զորությունը, հարատելու ամուսության խաղարները և երկրի վրա հաստատելու սիրովի այն կյանքը, որնի ավետանական կյանքի ավետիսը։
Ցավոք, աշխարհի բոլոր կրոնապրի սոփայական ուսմունքները մինչև օրս էլ սկսած հին ժամանակներից խաղաղություն չեն բերել մարդկությանը, երկրագնդին։ Բոլոր այդ ուսմունքներն էլ քարոզում են խաղաղություն, եղբայրություն, հավասարություն, բայց ավաղ, և ինչպես այսօր շեշտում էր Վեհապար Հայրապետը իր քարոզի ընթացքում.
Եվ նրանքորձ է միմյանց հանդեր սիրով առաշտորդվով հասարատությունը, կարող է պխեցնել դանքը որոտով հոգևոր դեղուշի անսպարատություններ, դիներ չշմարտապես արդրանիք և իրավադար։
Այսօր հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ իրոք զգում էին Քրիստոսի ներկայությունը իրենց հոգիներում ու սրտերում, բոլորն էլ հավատով լի աչքերն էին երկինք հառում։
Ախտում եմ աշխարհին խաղաղություն, առողջություն,
երջանկություն, ամենաշխություն, սեր և միություն
բոլորին։
Այս տոնը հետաքրքիր տոն է հայերի, հայ ժողովրդի համար, ամբողջ հայության համար, որ տոնում են Սուրբ Քրիստոսի ծննդյան օրը, հայտնության օրը, որ մենք քրիստոնյա ենք, հայ քրիստոնյա, բոլորս այստեղ ենք միախմբված, համախմբված, եւ ցանկանում եմ ամբողջ ժողովուրդը համախմբված լինեն ու առողջություն, երջանկություն եւ ամենայն բարիք մեր հայ ժողովրդին։
Խորհուրդ եմ, որ ամենի համար լինի գալոպ տարին ուրախ, երջանկություն, խաղաղություն, աշխարհի խաղաղություն, բոլորս ամեն հայերս ամեն տեղից ավարտենք ստեղ, ամենա կարոտսա, որ ամեն տեղից կան, ես էլ արդեն ուրիշ երկրից եմ եկի, որ այսօր ստի ներկա լինեմ։
Պատուկ այսօրվա համար։
Այո, այո, շատ ուրախ եմ։
Թող Քրիստոսի օրհնությունն լինի մեր ամբողջ ազգի վրա, որպեսզի բարությունը, արժանապատմությունը, սերը թակավորի է ժողովրդին իրար սիրելով ապրել։
Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։
Այսօր Սուրբ Ծննդյան պատարագի և դրան հաջորդած ջրօրհնեքի առողջության ավարտից հետո դեպի Վեհարան շարժվող հանդիսավոր թափորը գլխավորող Վեհապար Հայրապետին հաջողվեց մոտենալ և խնդրել.
Թող Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան շնորհներս, խաղաղությունն ու սերը իջնեն հայոց աշխարհի վրա, և մեր ժողովուրդ ապրի իր ստեղծագործ կյանքով և աշխատանքով Աստծո մշտական օրհնության ներքո։
Վերջին օրերին դարձյալ լարվածությունը նկատվում սահմանային շփման գծում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տվյալների համաձայն հունվարի 5-ին և 6-ի գիշերը հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 320 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետներից ու նռնականետներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 5000 կրակոց։ Տեղեկացանք նաև, որ անցած գիշեր կրակոցները հնչել Տավուշի մարզի Մովսես գյուղին հարող սահմանագծում։ Ռուսանգիշյանն է մեկտեղել սահմանում այս պահին տիրող իրավիճակի մասին տեղեկությունները։
Վիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանում և շփման գծում նորից սրվել է։ Հայկական կողմի զոհերի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն սակայն չկա։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ հունվարի 5-ի և 6-ի գիշերը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է 5000-ից ավելի կրակոց։ Հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու համար ձեռնարկվել են պատասխան գործողություններ, ինչի արդյունքում սպանվել է ադրբեջանական զինուժի առնվազն 3 զինծառայող։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է նրանցից մեկի ենթասպա Էլդար Մամեդովի անունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքում է այս տեղեկատվությունը, պնդելով, թե նման անունով զինվորական չկա և ոչ մի զինծառայող չի զոհվել։ Վերջին օրերին ադրբեջանական լրատվամիջոցներով շարունակ լուրեր են տարածվում այն մասին, որ հայկական կողմը կրակում է խաղաղ բնակչության վրա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը մեսաջ զրույցում նշեց, որ հարևան պետության կառավարությունը միշտ նույն բանն է ասում, քանի որ չի կարող ճշմարտություն նասել։ Նա նաև սահմանի վերջին լարվածությունը կապեց Սուրբ Ծննդյան տոների հետ։
Դե լարված անդրանը պահպանվում է լարվածությունը։ Մասնագետները դա փորձում են պայմանավորել նաև Քրիստոսի ծննդի հետ, քրիստոնեական տոների հետ։
Տավուշի սահմանամերձ Մոսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գյուղի ուղղությամբ գիշերը կրակոցներ եղել են և անկախ տոնական և ոչ տոնական օրերից վտանգ միշտ էլ կա։
Շատ եղել քանակությունով, հետո գյուղի տարածքի վրա եղել երեգվադրություն։ Մեկ-մեկ կապում են նախագահների հանդիպումներից առաջ, կամ սրա, կամ նրա, լավ, հիմա այսօր էլ ոչ մի բան չկար, երեք չառաջորդ չկար, դեկտեմբերի վերջերին չկար, ինչի՞ չէր կրակոցները, պատճառ միշտ նա։
Գյուղապետը համոզված է, որ առաջինը միշտ ադրբեջանական կողմն է կրակահերթ սկսում, և հայ դիպուկահարները պատասխանում են միայն այն բանից հետո, երբ հակառակորդի կողմից եկող կրակոցները չեն դադարում։
Բազմից եմ ասել, պետք է որ գան, թող տաքստոց ընտրեն, նստեն, տեսնեն, առաջինը ով է կրակում, մերոնք են կրակում, թե նրանք։ Հաստատ կհամոզվեն, որ մերոնք երբեք առաջինը նախաձեռնություն չունեն կրակել։
Սահմանամերձ մեկ այլ գյուղի, Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանն ասում է, որ նախորդ տարի այս օրերին գյուղում նույն վիճակն էր։ Հենց այս օրերին Գնդացիրի հարվածից ու կրակոցներից վիրավորվել էին մի գյուղացի և 16-ամյա մի աղջիկ։
Ոչ մեկը չի ուզում ծրի, ոչ մեկը չի ուզում արյուն, ոչ մեկը ինչ-որ նախադեպը չի ստեղծում, մեր տաները լի խաղապահ տաներ են, իսկ եթե սադրանքներ են իրանք գործում, թե դիվենց են գործում, ինչ են իրանց պետություն ուզում են իպրսը կայունացում են, սարսապ հասցում են ժողովրդին, որտեղ հետ հայրը վնաս են տալի, ընդհակառակ են իրանք չեն հասկանում, իրանք իրանց վնաս են տալի։
Հիշեցնենք, որ հունվարի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային և արևելյան ուղություններով ծավալված գործողության արդյունքում զոհվել էին պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Կարեն Սամվելի Գրիգորյանը և Վարդան Մարտիկի Մկրտչյանը։ Վիրավորվել էր զինծառայող Վոլոդիա Հարությունյանը, ում վիճակն այժմ կայուն է։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփման գծում այս օրերին տիրող լարվածության վերաբերյալ մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը։ Պետդեպի խոսնակը կողմերին հիշեցրել է ստանձնած պարտավորությունները և հորդորել մտնել խաղաղ բանակցության ներողություն խաղաղության համաձայնության տանող բանակցային ուղի։ Դեռ անցած տարի Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցների կողմից հայկական մի 24 ուղղաթիռի խոցումից հետո ԱՄՆ-ի պետդեպի խոսնակ Ջեմ Պսակին հայտարարել էր, որ այդ միջադեպը ևս մեկ հիշեցում է տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու և հրադադարը հարգելու անհրաժեշտության մասին, հակամարտ Մարտությանը ռազմական լուծում չի կարող լինել, հավելել էր պետդեպի խոսնակը, թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում հրադադարի խախտումների եւ զոհերի մասին վերջին տեղեկություններին անդրադարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին։ Նա ասել է, որ ստացվող տեղեկությունները չեն համապատասխանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում խաղաղ լուծում գտնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ստանձնած պարտավորություններին։ Վերջին օրերին նշանակալիորեն մեծացել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում դատարի խախտումների թիվը։ Պետդեպարտամենտը պատրաստում է արդյոք հայտարարություն տարածաշրջանում զարգացող իրադարձությունների կապակցությամբ եւ կողմերին զսպվածության կոչեր ուղղելուց զատ։ Նախատեսում է որևէ այլ միջոց, որը կկանգնեցներ հռետորաբանությունը եւ կզսպեր իրադրության սրումը։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության այս հարցին ի պատասխան Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին ասել է. Մենք մտահոգված ենք հրադադարի խախտման վերաբերյալ հաղորդագրություններով, ինչպես նաև վերջին օրերի զոհերով։ Այս միջադեպերը չեն համապատասխանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում խաղաղ լուծում գտնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ստանձնած պարտավորություններին, ասել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին։ Նա նաև ավելացրել է, որպես ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկիր, մենք այո շարունակում ենք հորդորել, որ կողմերը մտնեն բանակցային այնպիսի ուղի, որը կհանգեցներ խաղաղության համաձայնության, ինչպես նաև հորդորում ենք, որ կողմերն իրականացնեն այնպիսի միջոցներ, որոնք կկրճատեն նման դեպքերը։ Այս դեպքերն ըստ Ջեն Փսակի շարունակում են մնալ Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիթերի իր միկրոբլոգում երեք քննադատել էր տոնական օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները, նա միևնույն ժամանակ խուսափել էր մատնանշել մեղավորներին։ Ադրբեջանի քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Էլհան Շահինօղլուն համոզմունք է հայտնել, թե հասունացել է առաջին դեմքով կողմերի հանդիպման ժամանակը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբան Անդրեյ Եպիֆանցևը հայտարարել է, թե մոտ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման նոր տարբերակներ չեն նշմարվում։ Նրա կանխատեսմամբ 2015-ին հնարավոր է սահմանային լարվածությունը պահպանվի, ըստ վերլուծաբանի առնվազն մինչև 2016 թվականը պատերազմ չի լինի։ Ուկրաինացի հայտնի քաղաքագետ Միխայել Գոնչարը հասկանալի է համարում Միացյալ Նահանգների անհանգստությունը։ Միացյալ Նահանգներում, ի տարբերություն Եվրոպայի, բավականին լավ են հասկանում Ռուսաստանի ռազմավարական նկարտումները, ասել է Գոնչարը, ամփոփելով հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ արևմուտքի անհանգստությունը։
Այժմ առաջարկում եմ անդրադառնալ ֆինանսատնտեսական թեմաների։ Ռուսական ռուբլին, դոլարի ու եվրոյի համեմատ շարունակում է արժե զրկվել արժեթղթերի մոսկովյան շուկայում։ Այսօր առաջին իսկ րոպեներին դոլարի փոխարժեքն ավելացել է ավելի քան 3 ռուբլով, հատելով 59 ռուբլու շեմը։ Եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 70 ռուբլի։ Տնտեսագետների գնահատմամբ ռուբլու անկումը տեղի է ունենում համաշխարհային շուկայում նավթի գների անկման ֆոնին։ WTI տեսակի 1 բարել նավթն արժե 49 դոլարից էլ պակաս։ Իդեպ, շաբաթավերջին Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը հայտարարել էր, թե ռուբլու թուլացման հիմքեր չկան, և որ 2015 թվականի առաջին երամսյակում ռուբլին կամրապնդի իր դիրքերը։ Փորձագետներն էլ պնդում են, որ ռուսական տնտեսությունը այդ վիճակից դուրս կգա արևմուտքի հետ հարաբերությունները կարգավորելուց հետո միայն։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է մանրամասնում։
Թեև Ռուսաստանում տոնական օրեր են, ռուսաստանցիների մեծ մասը հանգստանում է մինչև հունվարի 12-ը, Բորսան աշխատում է եւ արդեն երկրորդ օրն է ռուսական տարադրամը արժե զրկվում է։ Այսպես, նյութը ձայնագրելու պահին դոլարն արժեր 64 ռուբլի, իսկ եվրոն 76։ Ռուբլին արժե զրկվում է նավթի ցածր գների ֆոնին։ Առավոտյան Brent նավթը վաճառվում էր արդեն 52 ռուբլով։ Հետաքրքիր է, որ տարեվերջին Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը կանխատեսում էր, որ 2015-ին նավթի գինը լինելու է 60 դոլարի սահմաններում, եւ այդ դեպ դեպքում ռուբլու անկումը կանգնեցվելու է եւ դոլարը 2015-ին ըստ ֆինանսների նախարարության կարժենամոտ 51 ռուբլի։ Դեկտեմբերի վերջին նման կանխատեսում էր արել Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը։ Այսօր, սակայն, հունվարի 6-ն է եւ ռուբլին արդեն 2 օր է նորից անկում է գրանցում։ 2 օրում այն արժե զրկվել է շուրջ 7 ռուբլով, այսինքն ավելի քան 10%-ով։ Փորձագետները ի տարբերություն պաշտոնյաների ավելի հոր է տեսել եւ համոզված են, որ 2015-ին ռուսաստանցիներին սպասում են ցավալի գնաճ, արտադրության անկում, ընկերությունների սնանկացում, գործազրկության աճ եւ բոլոր այս երևույթները ըստ փորձագետների անխուսափելի են։ Հարցը միայն նրանում է, թե ինչքան ցավոտ կլինեն դրանք Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Տնտեսագետ Վլադիմիր Կիսելով օրինակ կանխատեսում է, որ նավթի ցածր գների պատճառով Ռուսաստանի համախառն ներքին արտադրանքը կնվազի առնվազն 4%-ով։ Փորձագետի կարծիքով ճգնաժամի վրա ազդում են և նավթի ցածր գները, և պատժամիջոցները, հատկապես որ առաջիկայում ռուսական ընկերությունները պետք է վճարեն արտաքին պարտքի իրենց մի մասը՝ մոտ $100 միլիարդ։ Իհարկե, կառավարությունը փորձում է ինչ-որ բան ձեռնարկել ճգնաժամը մեղմելու համար, սակայն միակ արդյունավետ լուծումը կլինի այն, եթե քայլեր արվեն արիթմետյան պատժամիջոցները հանելու համար։ Միայն սա կարող է օգնել, ասել է փորձագետը Դոշտ հեռուստաընկերության եթերում։ Տնտեսագետ Իգոր Նիկոլաևն էլ ավելի հոր է տեսել և գրում է, որ արդեն գարնանը դոլարը կարժենա Ռուսաստանում 70-ից 80 ռուբլի, և ռուբլու արժևորման համար ըստ Նիկոլաևի որևէ նախադրյալ չկա։ Հավելեմ նաև, որ թեև ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունները շարունակում են ակտիվ լուսաբանել իրադարձությունները Ուկրաինայի արևելքում և Ուկրաինան է մնում այդ հեռուստաընկերությունների համար հիմնական թեման ռուսական ինտերնետում, հիմնական թեման անշուշտ տնտեսական ճգնաժամն է, և փորձագետները արդեն միակարծիք են, որ այս ճգնաժամից Ռուսաստանը կկարողանա դուրս գալ միայն այն դեպքում, եթե կարողանա վերականգնել նորմալ հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսական ռուբլու փոխարժեքի ցանկացած վայրի վերում եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի տնտեսության յուրաքանչյուր ցնցում անմիջապես ազդում է Հայաստանի տնտեսության վրա։ Դա մեր երկրի իշխանությունները չեն հերքում, ավելին տնտեսագետները պնդում են, որ այս տարի սկզբից անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, ռուսական ազդեցությունը հայաստանյան տնտեսության վրա էլ ավելի զգալի է լինելու։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում տնտեսագետներն ամփոփել են հայաստանյան տնտեսության անցած տարին ու կանխատեսումներ արել 2005 թվականի մասին, վերջինները մեղմասած դրական չեն։
Տնտեսագետները կորսված հնարավորությունների տարի են բնորոշում անցած 2014-ը և նախազգուշացնում են 2015-ին Հայաստանին սպասվում են ֆինանսատնտեսական լուրջ խնդիրներ, որոնց սակայն մեր երկիրը պատրաստ չէ։ Ազատության զրուցակիցների խոսքով 2008-9 թվականների տնտեսական ճգնաժամից հետո հայաստանյան տնտեսությունը մոնոպոլիաներից ազատելու, իրական բարեփոխումներ անցկացնելու իշխանությունների խոստումները իրականություն չդարձան։ Արդյունքում 2014-ի վերջին Հայաստանի տնտեսությունը նույն ցնցումներն ունեցավ, ինչ 2009-ին, երբ դրամը կտրուկ արժե զրկվեց աղքատության գիրկը նետելով բազմաթիվ հայաստանցիների։ 2014-ը անցավ և կարող ենք փաստել, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը որևէ լուրջ խնդիր չլուծեց տնտեսության մեջ։ Մոնոպոլիստները, ովքեր ենթարկվում են իշխանություններին, շարունակում են տնորինել Հայաստանի տնտեսությունը, ասում է տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը։
Հայաստանի արտարժիտ շուկայում տեղ ունեցածը ապացուցեց այն տեսակետը, որ մենք չունենք առողջ տնտեսություն, մենք ունենք ընդհակառակ հիվանդ տնտեսություն, որը ցանկացած մի փոքրիկ համու դեպքում շատ վատ դրսևորումներ է ունենում և դառնում է անկառավարելի։
Լոնդոնում գործող ֆինանսական խորհրդատու Կեյպեր խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արմեն Փափազյանի համոզմամբ 2014-ին միջազգային ներդնողների համար Հայաստանի տնտեսությունը գրավիչ դարձնելու մեծ հնարավորություններ բաց թողնվեցին։
Հիմա 2015-ի շեմին և Ռուսաստանի հետ կապված տարբեր խնդիրներու պատճառով, լանի քաղաքական, տնտեսական, թե ռուբլու հետ կապված կամ նավթիկների հետ կապված, մենք դժվար ժամանակներու թեման դիմանենք։ Այդ իրականությունն է, և Ռուսաստանի տնտեսության հետ կապված բոլոր տարբեր իրականությունները մեր վրա ուղղակիորեն ազդելու են անկասկած։
Իշխանության ներկայացուցիչները, ինչպես 2009-ին ֆինանսատնտեսական ֆինանսական խնդիրները նախ եւ առաջ բացատրում են արտաքին գործոններով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյան։
Միջազգային տնտեսական եւ ֆինանսական շուկաներում առաջացող ցանկացած լուրջ ճգնաժամ ուղղակիորեն անդրադառնում է Հայաստանի վրա։ Եվ տարին, եթե մենք գնահատենք, պետք է գնահատենք այս իրողությունները հաշվի առնելով։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ տարվա սկզբին մենք ունեինք բավականին լուրջ ակնկալիքներ, որ ներդրումներ կլինեն հասարակապես ռուսական կապիտալի կողմից, դուք իրավացիք։ Սակայն այն իրողությունները, որոնք առկա են այսօր, ակնհայտ են դարձնում, որ այդ ծրագրը թերևս գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում իրականացվելու շատ փոքր շանսեր ունեն։
2014-ը հստակորեն ցույց տվեց, 2009-ի ճգնաժամը դաս չեղավ մեր իշխանությունների համար։ Մեր իշխանությունները մտածում են իրենց բիզնեսի մոնոպոլիաների մասին, նրանց պետք չէ փոքր ու միջին բիզնես, և նրանց պետք են աղքատ, ընչազուրկ քաղաքացիներ, ընդգծում է Վահագն Խաչատրյանը։
Եվ այն մոտ 3 միլիարդ դոլարը, որ ծախսվեց, որպեսզի տնտեսությունը վերականգնվի կամ գոնե վերջնականապես կոլապսի մեջ չհայտնվի, դրանք չնպաստեցին տնտեսության հետագա զարգացմանը։ Եվ այն բոլոր խոսքերը, որ գնում էր դիվերսիֆիկացիայի մասին, բարեփոխումների մասին, տնտեսության արտահանման մեջ տնտեսություն ունենալու և այլ վարնի մասին, դրանք ընդամենը խոսքեր էին, որոնք արդեն կարելի ասել արտագրված էին կամ կրկնօրինակված էին տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հաշվետություններից, և ընդամենը դրանք քող էին ծածկելու իրական վիճակը։
Այստեղ ընդամենը հավելենք, Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության և համաշխարհային բանկի 2014 թվականի նոյեմբերին հրապարակած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը զեկույցի համաձայն մեր երկրի բնակչության ավելի քան 82%-ը օրական վաստակում է 5 ԱՄՆ դոլարից քիչ գումար։ Արմեն Փափազյանը մատնանշում է Հայաստանում առկա մոնոպոլիաների խնդիրը։
Այն ինչ որ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր կգար պետք ունի, հստակ գամքն է, որ այդ ազատ տնտեսության և շուկայական մրցակցության թաշտը իքին դերս տնտեսական իրականությունը վճռական ձևով փոխելու հստակ քայլերով այդ գամքը արդահայտելն է և այդ գամքը իրականացնելն է։ Հետևաբար այդ մոնոպոլիզացված իրականությունը պետք է ուղղակի գամքով աշխատել, որ փոխվի, և միայն այդ մեկը կարելի է միայն օրենքի, և որպեսզի բոլոր օրենքի դիմաց հավասարվեն և իրականությունները, տնտեսական իրականությունները կամ մրցակցության իրականությունը թափանցիկ ձևով արժևորվի և պայմանորեն ամրապնդվի, այնադեն փոփոխություններ կտեսնենք։
Այս ամենի ֆոնին Գագիկ Մինասյանը հույս այտնեց, որ գալիք տարում Հայաստանի տնտեսությունը նոր հնարավորություններ կստանա, անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Եթե ուկրաինական կնճռում գտնվի ընդունելի լուծում կողմերի համար, ապա ես ենթադրում եմ, որ այն տնտեսական խնդիրները, որոնք այսօր առկա են Ռուսաստանում, կմեղմվեն։ Դա իրենով կբերի նաև համապատասխան մեղում հայկական տնտեսության վերաճնշումների։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա այդ արտաքին բացական ֆոնը կպահպանվի Հայաստանի տնտեսության համար։
2015-ը շատ դժվար է լինելու Հայաստանի տնտեսության համար, այսպիսի կանխատեսմամբ հանդես եկավ Վահագն Խաչատրյանը։
Որտեվ այն սպասելիքները, որ կան Ռուսաստանի տնտեսությունից, հատկապես տրանսֆերների առումով, որոնք մեր տնտեսության մեջ ահռելի մեծ ազդեցություն ունեն, այդ տրանսֆերները չեն լինելու, այդ սպասելիքները չեն լինելու։ Դրան հետ կախված նաև ռուբլու անկայունությունը բերել է մեր նաև արտարժության անկայունության, ռուսական ներդրումները, որոնք կարող են իրականացվել 15 թվականին, այդ ներդրումները չեն լինի, որտեվ ինքը ռուսական տնտեսությունը շատ էական ներկայացված է Հայաստանի տնտեսության մեջ, բոլորը շատ լավ գիտեն դա, այսինքն որևէ լավ բան չի խոստանում 15 թվականը կապված Ռուսաստանի տնտեսության հետ։ Ինչ որ վերաբերում է ներքին ռեսուրսների օգտագործման, ուղղակի մենք այդ ներքին ռեսուրսներն արևս չունենք, որովհետև այն մոդելը, որ կա տնտեսության մեջ կամ ընդհանրապես Հայաստանի կառավարման մեջ, այդ մոդելը թույլ չի տալիս տնտեսության ներքին ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում, որովհետև դա կապված է հիմնական մենաշնորհների հետ, դա կապված է այսօրվա օրենքի կիրառելիության վատառումով մակարդակի հետ, այսինքն եթե Հայաստանում չկա տնտեսության ազատություն, եթե չկա օրենքի գերակայություն, եթե չկա համապատասխան միջավայր ներդրումների համար, մենք ուղղակի զարգացման մասին պետք է մոռանանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մի քանի հայտնի քաղաքական գործիչներ անցած տարվա ընթացքում աչքի ընկան ոչ միայն ակտիվ կամ պասիվ գործունեությամբ, այլև այնպիսի արտահայտություններով, որոնք այսօր գրեթե թևավոր խոսքեր են դարձել։ Խորհրդարանում ու դրանից դուրս քաղաքական գործիչների օգտագործած բառերն ու արտահայտությունները երբեմն ստիպում էին նրանց գործընկերներին քրքրել բառարաններն ու համապատասխան բառ գտնել հակադարձելու համար։ Թեժ քննարկումների պատճառ դարձած պարտադիր, բայց ոչ պարտադրվածից մինչև գաղտնի, բայց ոչ թաքուն արտահայտությունների իմաստը բառարաններում փորձել գտնել Տաթևիկ Լազարյանը։
Անցած տարվա կարևոր իրադարձություններն ուղեկցվել են բարերով, արտահայտություններով և նախադասություններով, որոնք գրեթե թևավոր են դարձել ակտիվորեն քննարկվելով իրական և վիրտուալ հարթակներում։ Եվ այսպես վերհիշենք ամենաուշագրավները։ Առաջին հորիզոնական 2014 թվականի ամենահիշվող արտահայտությունը թերևս արվել է տարվա ամենախնդրահարույց և աղմուկ հանած նախաձեռնության՝ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ, ի պատասխան հազարավոր երիտասարդների միահամուռ դեմ եմ կոչերին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ձևակերպեց ոչ միայն կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ նոր կառավարության մոտեցումը, այլև անցած տարվա թիվ 1 թևավոր խոսքը՝ պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։
Նորից եմ ասում, այնպես ենք անելու, որ լինի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Մեր ժողովուրդը, այսինքն մեր ճշտամին չի։
Չեր թաքնված այս արտահայտության տակ պարզ դարձավ ավելի ուշ, երբ կառավարությունը օրենքից պարտադիր կուտակային բարերը հանեց, սակայն սոցիալական անվան տակ քաղաքացիներին վճարումներ կատարելը այնուամենայնիվ պարտադրեց, իսկ մինչ այդ խորհրդարանում անգամ բարարանի օգնությանը դիմեցին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը չէր զլացել թևավոր բարերի նշանակությունը ճշտել էր։
Պարոն Աբրահամյան, ուրեմն կա Էդվարդ Աղայանի հայերենի բացատրական բարարան։ Այդ բարարանի երկրորդ հատորի 1207 էջում գրված է «Պարտադիր բարի հայերեն բացատրություն»։ Ուրեմն այնտեղ նշված է, որ «Պարտադիր» նշանակում է «պարտադրված»։ Հիմա դուք ասում եք «Պարտադիր», բայց ոչ «պարտադրված»։ Հայերենում այս նախադասությունը կներեք իմաստ չունի։
Պարոն Փաշինյան, շատ լավ է, որ դուք բարարան եք ընթերցում, ես ձեր օրինակը կընդունակեմ, ես էլ կսկսեմ ընթերցել։
Երկրորդ հորիզոնական Բարարանը չեր խանգարի հասկանալու և վերծանելու համար 2014 թվականի մյուս թևավոր խոսքը, որի հեղինակն է անցած տարի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Գալուստ Սահակյանը, երբ քննարկվում էր բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծախսերը չհրապարակելու, այսինքն գաղտնի պահելու օրինագիծը, նա հայտարարեց.
Գաղտնի բառը դա թաքուն բառը չի։
Չնայած ոչ իշխանական 4 ուժերի ու նաև ՕԵԿ խմբակցության դեմ քվյարկությանը, ազգային անվտանգության ծառայության առաջարկած այդ օրինագիծը ընդունվեց միայն հանրապետականների ջանքերով և գաղտնիության շղարշով ծածկվեց այն տեղեկությունը, թե օրինակ որքան գումար է ծախսվել երկրի առաջին դեմքերի սննդի, հյուրանոցների կամ ճարապարհորդությունների վրա, հիմնավորումով թե այդ տեղեկատվության հրապարակումը վնասում է նրանց անվտանգությանը, Լևոն Զուրաբյանը նկատեց։
Դա նշանակում է, կներեք, որ դուք հաստատ կոռուպցիան պահպանելու է պետականորը գաղտնության շղարշի տակ։
Երրորդ հորիզոնական Կոռուպցիայի վերաբերյալ անցած 2014 թվականին շատ է խոսվել, բազմաթիվ մեկնաբանություններ են արվել, որոնցից շատերը կարելի է հիշել, օրինակ Գալուստ Սահակյանը Ուրուգվայի փոխնախագահի հետ համատեղ մամլո ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց.
Ցանկացած հայաստանյան կառույց, որը դերակատարում ունի հասարակության մեջ, եթե կոռուպցիայով չի զբաղվում, անպայման կաշառակերությամբ զբաղվում է։
Սակայն կոռուպցիայի մասին թևավոր խոսքի հավակնող արտահայտությունը Նիկոլ Փաշինյանն է ձևակերպել ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի թեժ քննարկումների ժամանակ։
Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեկ ազգային բրենդ, այդ կոռուպցիան է, ուրիշ բրենդ ուղղակի ման մի է։
Չորրորդ հորիզոնական։ Նոր կառավարության վերած ծրագրի այս թեժ քննարկումներից հետո խորհրդարանական բոլոր ուժերը բացառությամբ հանրապետականի բոյկոտեցին դրա քվեարկությունը։ Հովիկ Աբրահամյանը ոչ իշխանական պատգամավորների այդ դիրքորոշումը բոյկոտ չհամարեց եւ բացատրեց.
Չէին ուզում ասել ոչ եւ նաեւ չէին կարող ասել այո։
Հինգերորդ հորիզոնական։ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդարանի խոսնակի իրաթորը վարչապետականով փոխարինեց, երբ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց և հեռացավ Միացյալ Նահանգներ որպես դեսպան, հետևում թողնելով օֆշորային սկանդալը, Նայիրիտի պարտքերի չլուծված խնդիրն ու կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ սուլոցները։ Նախկին վարչապետ Օվկիանոսից այն կողմ էր հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, նրա ներկայությունը չէր մոռացվում։ Հովիկ Աբրահամյանը ամեն անգամ կատակի տալով փորձում էր թեման փակել։
Տիգրան Սարգսյանը գնաց դեզանից չփրծավ, այս մարդը գնաց նրան աշխատում, ինչ եք ուզում։
Չեք տոնի որ Տիգրան Սարգսյանը հեռանա։
Ո՞ր է հեռանա։ Դեզանից
բոլորը։
Հոգով սրտով մեզ հետ է։ Իյա տակի է
разные нока рячи дружбой связаны Ուչնայած կատակներին հարցերը շարունակվեցին։ Նոր կառավարության մեջ Տիգրան Սարգսյանի մարդկանց առկայության մասին հարցին պատասխանելով Հովիկ Աբրահամյանը եւս մեկ թևավոր խոսքի հեղինակ դարձավ։
Ինչ է նշանակում Տիգրան Սարգսյանի մարդ։ Տիգրան Սարգսյանը կարող կին ունենալ, մարդ չի կարող։
Վեցերորդ հորիզոնական։ Երկրապահ կամավորականների միության և ոչ մի համագումար երևի թե այնքան չէր քննարկվել, որքան փետրվարին տեղի ունեցած 10-րդ հոբելյանականը։ Հանրությունը, սակայն, ամիսներ շարունակ ակտիվորեն խոսում էր ոչ թե համագումարի օրակարգի կամ Սերժ Սարգսյանի մոտ կես ժամանոց ելույթի, այլ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մի արտահայտության մասին։ Դիմելով նախագահ Սերժ Սարգսյանին, բոլորի համար անակնկալ գեներալը դարձավ 2014 թվականի ամենահիշվող խոսքերից մեկի հեղինակը։
Ապրես, որ դուք ասես, վերջի բոլշևիկ։
Յոթերորդ հորիզոնական։ Ինքը նախագահ Սերժ Սարգսյան անցած տարվա ընթացքում ևս բազմաթիվ արտահայտություններ է արել, որոնցից կարելի է ցանկության դեպքում թևավոր խոսքերի մի փոքրիկ գրքույկ կազմել, սակայն Սերժ Սարգսյանի արտահայտություններից մեկը լայնորեն քննարկվեց ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանի սահմաններից դուրս միջազգային թերթերի եջերում։ Պատասխանելով հայ թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու համար Թուրքիայի դրած նախապայմաններին, Սերժ Սարգսյանն անգամ ՄԱԿ-ի միջազգային ամբիոնում հավատարիմ մնաց ժողովրդական խոսքերից մեջ բերումներ անելու իր ոճին և դարձավ 2014 թվականի ամենահիշվող արտահայտություններից մեկի հեղինակը։
Գուրողի ծոցը վավերացնեք։
8-րդ հորիզոնական։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը գրողի ծոցն ուղարկելով, Սերժ Սարգսյանը ձեռնամուխ եղավ վավերացնելու Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, որը, ինչպես նախագահն ասել էր, Չեխիայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում չէր կարողացել ժողովրդի լայն քննարկմանը ներկայացնել մեկ գիշերվա ընթացքում։
Ой, милая моя, взял бы я тебя, но там в краю
գիշերում կայացված որոշումը խորհրդարանը վավերացրեց գրեթե միահամուռ ծափահարությունների ներքո, իսկ հանրապետական Մհեր Սեդրակյանը, բացատրելով իր քվեարկությունը, դարձավ տարվա ամենասկանդալային հայտարարություններից մեկի հեղինակը.
Առանց ռուս ազգի մենք չենք կարա գոյատևենք։ Մեր ազգը սաղ կյանքը եղել է ուրիշի լծի տակ։ Ղարաբաղը հաղթեցինք, բայց ով պահեց։ Եթե ռուսը չլիներ, ո՞նց էինք Ղարաբաղ պահում։
Հանրային քննադատության թեժացման ֆոնին Մհեր Սեդրակյանը ստիպված եղավ օրեր անց վերախմբագրել ասացն ու ներողություն խնդրել Արցախյան պատերազմի հերոսների ընտանիքներից։ Իններորդ հորիզոնական։ Օպան Gangnam Style. Gangnam Style. Ժամանակին իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող, հետո արդեն իրեն ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն, բայց այլ ընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանի հայտնվելը Ազատության հրապարակի հարթակին անցած տարվա ներքաղաքական կյանքի ամենահիշարժան իրադարձություններից է։ Թեև իր հիմնական ելույթը Ծառուկյանը ընթերցեց հոկտեմբերի 24-ին, հանրության շրջանում առավել տպավորվեց Ծառուկյանի հոկտեմբերի 10-ի հանդպատրաստից կարճ ելույթը ու հատկապես դրա հանգավոր հատվածը։
Ես այսօր այստեղ եմ ձեր հետ, ձեր կողքին կանգնածը, և դրա համար ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր այստեղ եմ ձեր կողքին կանգնած։
Open Gangnam Style. Սարուկյանի ելույթի այս հատվածը այնքան սիրվեց սոցիալական ցանցերում, որ անգամ համադրվեց հայտնի Gangnam Style-ի երաժշտության հետ, համալրելով 2014 թվականի թևավորների շարքը։ Իդեպ Գագիկ Ծառուկյանը Ազատության հրապարակի հարթակին հայտնվելուց մեկ օր առաջ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի հետ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ պատրաստ է առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում, չհստակեցնելով այդուամենայնիվ խոսքը հերթական թե արտահերթ ընտրությունների մասին է։ Տասներորդ հորիզոնական։
Careful of what you say.
Եթե Գագիկ Սարուկյանը նախագահ դառնա, ես կլինեմ նախագահների նախագահ, հայտարարեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Գասպարյանի ամենամշակ գրավ արտահայտությունը, սակայն խոստովանությունն է, թե ոստիկանությունն ունի ծպտյալ ծառայություններ։
Ոստիկանական փոխարգված ծպտյալ ծառայություններ։ Ես գիտեմ, որ ինչ համատած, ինչ շնչում։
Big brother is watching you. Remember it works both ways.
Վերջում տասնյակից դուրս հիշենք եւս մեկ արտահայտություն, որ թեև հնչել է 2014 թվականի մեկնարկից մի քանի օր առաջ, սակայն քննարկվել ու հիշվել է ողջ տարվա ընթացքում.
Big brother is watching you.
А как известно, мы народ горячий.
Եթե տասնյակի որոշ արտահայտություններ հասկանալու համար հաճախ հարկ է լինում դիմել բարարանի օգնությանը, ապա այս դեպքում բարարանը չի օգնի։ Արտահայտությունը հնչել է 2013 թվականի վերջին օրերին, երբ տնտեսագիտական համալսարանի լսարաններից մեկում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը ատենախոսություն էր պաշտպանում, իսկ մի խումբ երիտասարդներ լրագրողներից պաշտպանում էին համալսարանի մուտքը։
Դուք գնացեք։
Հանգիստ, ես բույ ռեկտորն եմ։ Դուք ով եք։
Մենք լրագրողներ ենք։
Դուք գիտեք, չէ՞, դուք ինչ եք եկել։
Մենք գիտենք ինչ ենք եկել, եկել ենք լսելու ատենախոսությունը եւ մենք կարող ենք
ներկայացնել։ Հրապարակային պաշտպանություն է, բայց մուտքը ազատ չի բուհի։
А кто увидит нас, тот сразу ахнет.
Արոն Մարկարյանի ատենախոսությունը լրագրողներից այսպես ասենք պաշտպանող, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտող և հայհոյախառն արտահայտություններ անող երիտասարդների մի մասը պարզվեց լուսանկարներ ունի երկրի առաջին դեմքերի հետ. Երիտասարդներն իրենց վարքի համար պատասխանատվություն չկրեցին։ Փոխարենը Սակուլիկների խումբ ղեկավարող Սևակ Խաչատրյանը 2014 թվականին տնտեսագիտական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահից դարձավ բուհի պրոռեկտոր։ Հայերենն էլ այս միջադեպից հետո հարստացավ ևս մեկ բառով։ Սակուլիկ հատուկ անունը դարձավ հասարակ գոյական, բնորոշելով հանրապետականի շահերն ամեն գնով պաշտպանող երիտասարդներին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունվարի սկզբին ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որով սահմանվում է Ռուսաստանի քաղաքացիություն չունեցող անձանց այդ երկրի զինված ուժերում ու հրշիջ ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու կարգը։ Փաստաթղթի դրական ու բացասական կողմերը փորձագետների մեկնաբանությամբ դրանց անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Օտարերկրյա քաղաքացիները արդեն կարող են ծառայել Ռուսաստանի զինված ուժերում, այս հարցի կապակցությամբ ներկայացնեմ ռազմական ոլորտի փորձագետների մեկնաբանությունները, բայց նախ հիշեցնեմ, որ հունվարի 2-ին Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած համապատասխան հրամանագրով այլ երկրների քաղաքացիները կարող են պայմանագրային զինծառայություն անցնել Ռուսաստանի զինված ուժերում կամ ներքին զորքերում։ Պայմանագիրը կարող են կնքել 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները առնվազն 5 տարի ժամկետով, որոշ պայմաններ կան, որոշ չափով պետք է տիրապետեն ռուսերենին, քրեական անցյալ դատվածություն չպետք է ունենան։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետներ Պավել Ֆելգենհաուերը և Ալեքսանդր Գոլցը BBC-ին ասել են, որ նոր պայմանագիրը օրինականացնում է այն, ինչը տարիներով փաստորեն գոյություն է ունեցել։ Ռուսաստանի սահմաններից դուրս Կովկասում, Մերդնեստրում, Կենտրոնական Ասիայում տեղաբախշված ռուսական զորքեր կան, որոնց կազմում ծառայում են նաև տեղացիներ, և նոր պայմանագիրը ավելի հեշտ է դարձնում տեղացիներին ռուսական բանակում ընդգրկելը։ Նախկինում նրանք պետք է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենային, բայց հիմա նրանք կարող են օրինական ծառայել առանց Ռուսաստանի քաղաքացիության, նշել է Ֆելգենհաուերը։ Իսկ Ալեքսանդր Գոլցը ասել է, որ մոտավորապես 300 օտարերկրացի արդեն իսկ ծառայում է Ռուսաստանի զինված ուժերում։ Պավել Ֆելգենհաուերը նախկին մի շարք օրինակներ է բերել։ 1990-ականներին Տաջիկստանում տեղի ունեցած անհանգստությունների ժամանակ հազարավոր տաջիկներ ծառայել են ռուսաստանցի սպանների հրամանատարության ներքո։ Այս պահին Ռուսաստանը ռազմակայան է պահում Հայաստանում, զորախմբեր Հարավային Օսիայում, Աբխազիայում։ Ռուսաստանցի պայմանագրային զինծառայողին Կենտրոնական Ասիա ուղարկելը թանկ է նստում, ավելի գործնականը տեղացի վերցնելը, ասել է նա, ուշադրություն դարձնելով Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանին։ Նա ասել է, որ Աֆղանստանից ՆԱՏՕ-ի զորքերը դուրս բերելուց հետո Կենտրոնական Ասիայում հնարավոր է սպառնալիքներ առաջանան, այնպես որ հարկ կլինի մեծացնել Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը այդ տարածաշրջանում ռուս սպաններով և տեղացի զինվորներով, բայց դա չի նշանակում, թե արտասահմանցի զինծառայողների զանգվածային ընդգրկում կլինի, նշել է նա։ Ալեքսանդր Գոլցի կարծիքով արտասահմանցիների ներգրավումը ռուսական բանակ չի նշանակում ֆրանսիական մոդելի ընդօրինակում, երբ ֆրանսիական արտասահմանյան լեգիոնը օգտագործվում էր Ֆրանսիայի գաղութներում և այլ թեժ կետերում անհանգստությունները ճնշելու համար։ Նա նաև նշել է, որ պայմանագրային զինծառայողի ամսական աշխատավարձը 30,000 ռուբլի է, մոտավորապես $500, և ծանր տնտեսական ժամանակաշրջանում դա գայթակղի չէ ռուսական բանակին միանալու համար, ինչպես նաև հեռանկարում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Ազատություն ռադիոկանի տաջիկական ծառայությունը հաղորդում է, որ հարյուրավոր տաջիկներ արդեն իսկ ծառայում են ռուսական զորքերում, հսկելով Աֆղանստանի հետ սահմանը։ Դուշանբեի մի երիտասարդ Ազատությանը ասել է, որ ռուսական բանակում աշխատավարձով ծառայելը գերադասելի այլընտրանք է, քան Ռուսաստանում միգրանտի կարգավիճակով աշխատելը։ Կենտրոնական Ասիայից տասնյակ հազարավոր միգրանտներ յուրաքանչյուր տարի աշխատանքի են մեկնում Ռուսաստան։ Ռուսական բանակում օտարերկրացիների օրինական ծառայելու նոր համաձայնագրում նշված է, որ պատերազմական իրավիճակների ժամանակ նրանց կարող են այնտեղ ուղարկել։ Հրամանագրում նշված է, որ օտարերկրացի զինծառայողները կարող են մասնակցել ռազմական իրավիճակների կամ զինված հակամարտությունների ժամանակ առաջացած խնդիրների լուծման։ Նշված է, որ դա իրականացվելու է միջազգային և ռուսական օրենսդրությանը համապատասխան։ Պուտինի հրամանագիրը ուղղակիորեն չի կապվում Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակի հետ։ BBC-ին հաղորդում է, որ ռուս անջատականների կողքին կռվում են արտասահմանցի կամավորներ, այդ թվում ռուսներ, բայց Մոսկվան հերքում է կանոնավոր լավ մարզված ջոկատներ և ծանր զրահատեխնիկա Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ ուղարկելու արևմուտքի պնդումները։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Պուտինի հրամանագիրը միտված է նաև Ռուսաստանի զինված ուժերը պրոֆեսիոնալ դարձնելուն։ Մասնավորապես նման կարծիք է հայտնել BBC-ի վերլուծաբան Ջոնաթան Մարկուսը, հավելելով, որ այդ հրամանագիրը դիվանագիտական հետևանքներ չի ունենա հետխորհրդային երկրների հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա։ Ռուսաստանի բանակում օտարերկրացիների ծառայության մասին օրինագիծը 2010 թվականից տեղադրված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում, բայց այն ժամանակ երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չստորագրեց այն, այս տարի, երբ Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը, մի քանի շաբաթ անց Ռուսաստանի միգրանտների միության նախագահը դիմեց Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով, որ միգրանտ աշխատողները ռուսական բանակում ծառայելու իրավունք ստանան։ Այդ միության ղեկավար Մոհամմադ Ամին Մաջումդերի խոսքերով, շուրջ 100,000 միգրանտներ պատրաստ են աշխարհի ցանկացած վայրում պաշտպանել Ռուսաստանի շահերը։ Նաև մեկնաբանվում է միգրանտների համար Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու միջոց, որոնք Ռուսաստանում ապրում և աշխատում են առանց իրավական և սոցիալական պաշտպանվածության։
Արդեն շուրջ կես տարի ազատազրկված ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը հերթական նամակն է գրել Բանտից։ Նամակում Յունուսը նկարագրել է իր նկատմամբ իրականացվող ճնշումները, պատմել, թե կալանավայրի աշխատակիցներն ինչպես են նվաստացրել իրեն բուժզննման ժամանակ։ Խաղաղության ու ժողովրդավարության ինստիտուտի ղեկավար իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը և նրա ամուսինը Արիֆը մեղադրվում են հայրենիքի դավաճանության, հարկերից խուսափելու և ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանում ձերբակալվեց ապակալանավորվեց նաև Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայիլովան։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը խուզարկություններ անցկացրեց ու կապարակնքեց ռադիոկայանի գրասենյակը։ Անցած տարվա ընթացքում Ադրբեջանում լրագրողների, իրավապաշտպանների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ իրականացված հետապնդումների ամփոփ պատկերը Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Առաջնագծում տարվա ընթացքում սրընթաց լարվածությանը զուգահեռ Ադրբեջանում մեծ թափառան քաղաքացիական ակտիվիստների, լրագրողների և իրավապաշտպանների նկատմամբ ճնշումները։ Մայիսից Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը ստանձնած Ադրբեջանը խոստացավ մեծապես աջակցել մարդու իրավունքներին, օրենքի գերակայությանը և ժողովրդավարությանը, սակայն տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, փաստում են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Եվրախորհրդի պաշտոնյանները, Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, արդյունքում շուրջ 100 քաղբան տարկյալ, ումից էր սրտնեղած Ալիևի վարչակազմը և ինչ հնարքներով լրացրեց իրեն քննադատողների ձայները։ Հայտնի իրավապաշտպան Անար Մամեդլի դատապարտվել է 5.5 տարվա ազատազրկման, անօրինական գործունեության, հարկերից խուսափելու ու պաշտոնյային վիրավորելու մեղադրանքներով։ Մամադլիի ղեկավարած հասարակական կազմակերպությունը նախագահական ընտրություններից հետո հանդես էր եկել զեկույցով, ներկայացնելով ընտրական գործընթացի աղաղակող խախտումներ։ Լրագրող Արշատ Իբրահիմով ձերբակալվել է պաշտոնյա Մոհամադ Բագիրովիչ հարաշահումների մասին մի քանի հոդված հրապարակելուց հետո։ Բլոգերներ Քարիմով եղբայրներ Ֆարակը և Սարակը ձերբակալվել են մեկ շաբաթ տարբերությամբ թմրանյութեր կրելու մեղադրանքով։ Եղբայրները տնօրինում էին Facebook-յան Իստեֆա թարգմանաբար հրաժարական Edge 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների նախորեին։ Հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրով մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Հուլիսի 30-ին նախնական ազատազրկման ենթարկվեց հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը։ Յունուսը ձերբակալվել է Ալիևին բաց նամակ գրելու հաջորդ օրը։ Ռինթի Գամալիև, Ռասուլ Ջաֆարով, այս երկու իրավապաշտպանները Ադրբեջանի քաղբան տարկյալների վերաբերյալ զեկույցի հեղինակներից են։ Պատմաբան ու իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսով ձերբակալվել է նախնական 3 ամսով դավաճանության, խարդախության, անօրինական գործունեություն ծավալելու, հարկերից խուսափելու ու կեղծիքի հրապարակման մեղադրանքներով, իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի ամուսինն է։ Խադիջա Իսմայլովա, սա թերևս ամենաաղմկահարույց ձերբակալությունն էր, որն ինչպես նկատել են միջազգային կազմակերպություններն ու արևմտյան մամուլը, Ադրբեջանի իրավապահների ամանորյան նվերներ նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ընդդիմադիր ձայները լրացնելուն զուգահեռ Բաքուն մասնավորապես այս տարվա ընթացքում հետևողականորեն ձերբազատվեց երկրում գործող արևմտյան կազմակերպություններից։ Արևմտյան իրավապաշտպանները տարակուսած են 2012 թվականին ռուս-պաշտոնյա դեմ ընդունվեց Մագնիցկու ակտը։ Բելարուսում ընդամենը 9-10 քաղբանտարկյալ կա։ Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների թիվը հասնում է 100-ի, իսկ արևմուտքը դեռ մտմտում է՝ կիրառի պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ, թե ոչ։
Մեր եթերաժամի այս հատվածում խոսափողը դարձյալ փոխանցում է Մաստղիկ Բեդևյանին, նա իմի է բերել էլեկտրոնային մամուլի այսօրվա մի քանի հրապարակումներ։
Վաշինգտոն Փոստն այսօր անդրադարձել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցին։ Անցած տարի, երբ Հայաստանը նախկին խորհրդային այլ հանրապետությունների նման խախտեց դեպի Եվրոպա ընթացքն ու հայտարարեց Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը միանալու մտադրության մասին, Արևմուտքի և Արևելքի հետ ամուր հարաբերություններ պահելու ցանկությունն այդքան խրթին չէր թվում, կարծիքի հայտնել հոդվածագիրը։ Հայաստանը իր անկախությունը խորհրդային միությունից հրճակեց 23 տարի առաջ, սակայն Ռուսաստանն ըստ Վաշինգտոն Փոստի մնում է պստիկ Հայաստանի արտաքին աշխարհի հետ կապող ամենակենսուն ակողակը։ Հայաստանից դուրս բնակվող հայերի ամենամեծ համայնքը Ռուսաստանում է, որն անցած տարի նաև Հայաստանի ազգային եկամուտի 1/5-ը կազմած տրանսֆերտների հիմնական աղբյուրն է դարձել։ Ռուսաստանը մինչև 2043-ը Հայաստանին էժան գազ մատակարարելու մենաշնոր ունի, և հայաստանցիների համար տեղեկատվության կարևոր աղբյուրը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունը։ Եթե Եվրոպան Հայաստանի արտահանման խոշորագույն շուկան է, ապա Ռուսաստանը ոչ հումքային ապրանքների առանցքային ստացողը, ինչը փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով Հայաստանին հնարավորություն է ընձեռում դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսությունը, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ մրցունակ լինել եվրոպական շուկայում։ Հայաստանում շատ քիչ են քաղաքական և հասարակական գործիչները, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանին քննադատողների շրջանում, ովքեր թերագնահատում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, նկատել է Վաշինգտոն Փոստի մեկնաբանը, հավելելով անցած ամիս Հայաստանի խորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հաստատեց Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ Հայաստանի անվտանգությունը և ապագան Ռուսաստանի հետ կապողները և ոչ միայն նրանք հավատացած են, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն ընդհամակցելով Հայաստանը լուծում է առաջին հերթին ոչ թե տնտեսական, այլ անվտանգության խնդիր, որ Հայաստանը, ավելի ճիշտ այսօրվա ղեկավարությունը, այլ ընտրանք չուներ և չէր կարող ոչ ասել Պուտինին, հավանաբար ճիշտ է, կարծում է Սիվիլնետի մեկնաբանը, բայց ակնկալել, որ այդ միավորման մեջ մտնելով Հայաստանն անվտանգության խնդիր է լուծելու, նրա գնահատմամբ արդարացված չէ։ Ամենից վտանգավորը հայության տարբեր շրջանակներում առկա այն միտումն է, որ եթե Հայաստանը մաս չկազմեր ԵՏՄ-ին, ապա Ռուսաստանը կպատժեր Հայաստանին և Արցախի հարցում կաջակցեր Ադրբեջանին, այսինքն Ռուսաստանը Հայաստանին կպատժեր Արցախով։ Այստեղ հարց է առաջ գալիս, եթե Ռուսաստանը Արցախի հարցը շահարկելով իր կրծը ռազմավարական գործընկեր Հայաստանին ստիպում է մտնել ԵՏՄ, ապա որն է երաշխիքը, որ հետագայում նույնպես Մոսկվան չի շահարկի Արցախի հարցը և հայերի գլխավոր վերևում ռուսական սուր չի ճոճի, հարցը հնչեցրել Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Առաջին ԵՄ-ի տպավորությամբ կառավարության փոփոխության արդյունքում արտակնապես ի հայտ են եկել նոր քաղաքական իրողություններ։ Եթե մինչ այդ փոփոխությունը ներքաղաքական պայքարի թիրախում Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունն էր, ապա փոփոխություններից հետո ըստեյության պետք է արձանագրել, որ արդեն 7-8 ամիս Հայաստանում ներքաղաքական թիրախ չկա։ Հովիկ Աբրահամյանը թիրախում չէ, ավելին նրա խնամի Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ընդդիմադիր համարվող Բևեռը Աբրահամյանին խնամում է այնքան, որքան թույլ կտա ընդդիմության ֆորմալ կարգավիճակը խնայել իշխանության ֆորմալ վարչապետին։ Կառավարությունը թիրախից դուրս է եկել, իսկ որևէ այլ պաշտոնյա կամ ինստիտուտ, ըստ առաջին ԵՄ-ի, թիրախում չի հայտնվել։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դիրիժորներից մեկը Վարդան Մելքոնյանը որոշել է դստեր հետ ոտքով անցնել իր նախնիների ճանապարհը Թուրքիայից Լիբանան ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ։ Երթ հանուն Հայաստանի ծրագիրը թուրքական ռադիկալի կմեկնարկի փետրվարին Վանից և կավարտվի Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի որբանոցներից մեկում։ 621 մղոնանոց ճանապարհի սիրիական հատվածը կարող է վտանգավոր լինել Մելքոնյանների համար, սակայն նրանք հաստատակամ են անցնել այն, չնայած պատերազմի վտանգին և իսլամիստ ծայրահեղականներին։ Գաղափարի հեղինակն աղջիկս է, նա առաջարկեց ոտքով անցնել մեր պապերի ճանապարհը, հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, ասել է հանրահայտ խմբավարը։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, Վարկյան Նրանց եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը, այսօր տաղավարում է Տաթև Լազարյանը, իսկ ռադիո եթերը վարեց Հովհանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։